asupra unui om. Fiecare noapte citeam din Biblie împreună cu Petrov și discutam ore în șir despre Cuvântul lui Dumnezeu. Cu timpul ni s-a alăturat și alții, până ce am devenit o mică turmă de credincioși. Treptat, mica noastră adunare a devenit o adevărată biserică și prin slujba împlinită de Petrov, eram binecuvântați de Dumnezeu în chip minunat. În februarie 1929, Petrov mi-a spus: Haralan, mâna Domnului este peste tine, El te vrea pentru lucrarea Lui. Și eu îi simțisem mâna asupra mea, călăuzindu-mă în aceeași direcție. M-am dăruit cu tot sufletul lui Hristos și toată noaptea m-am rugat spunând: Doamne, viața mea îți aparține, sunt gata să-ți dau tot ce am. Această promisiune a fost pusă la grea încercare în anii ce au urmat, dar nu am regretat-o niciodată. A sluji este minunat, dar a suferi pentru El este ceva măreț. Ca să mă pregătesc pentru lucrarea care mă aștepta, am urmat școala biblică din Danzig și Anglia, unde am întâlnit o studentă suedeză. Se numea Ruth. Ca și tiza ei din Biblie, ea se dedicase profund Domnului. Mi-a spus: Haralan, te voi urma oriunde vei merge. Astfel că m-am întors în Bulgaria, nu numai cu cunoașterea Cuvântului lui Dumnezeu, dar și cu o soție. Anii care au urmat nu au fost altceva decât un dar de la Dumnezeu. O vreme de mare seceriș spiritual venise peste Bulgaria și numai după câțiva ani păstoream cea mai mare biserică din țară. Mâna Domnului ne folosea în chip minunat și Cuvântul lui Dumnezeu a pătruns cu putere în Bulgaria. Timp de 16 ani mi-am păstorit biserica slujind ca și un evanghelist în satele și orașele de la munte, unde Cuvântul lui Dumnezeu nu era încă cunoscut. Au urmat anii de război și treburile mergeau foarte rău. Dar nu a fost decât o mică perioadă de pregătire pentru marele necaz care avea să urmeze. În 1944, o grea amenințare s-a abătut peste țara noastră, adusă de armata rusă, comunismul. Comuniștii câștigau tot mai mult teren, în timp ce țara noastră zăcea la picioarele Armatei Roșii. La început, Partidul Comunist colabora cu celelalte partide politice și au format chiar o coaliție guvernamentală. După 3 ani, celelalte partide au fost interzise, liderii lor închiși și Partidul Comunist stăpân de plin pe situație. Bulgaria devine mica Rusie. Auzisem despre suferințele creștinilor din Rusia, dar nu credeam că Bulgaria va ajunge să-i semene așa de mult încât să fie numită mica Rusie. Ne așteptam la ce era mai rău, dar ciudat, nu s-a petrecut nimic. Banca a venit o perioadă de libertate religioasă. Nu pentru că libertatea religioasă era pe placul comuniștilor, ci pentru că erau prea ocupați să-și consolideze puterea politică și să țină totul sub control înainte să trateze cu noi cum au și făcut. Așa că în loc de lovitura așteptată, am avut un mare dar de la Dumnezeu. 3 ani, din 1944 până în 1947, în care Dumnezeu i-a ținut deoparte și ne-a îngăduit să lucrăm. Și am lucrat, zi de zi și lună de lună. Evanghelizam, răspândim vestea bună și întărind credința oamenilor înainte ca întunericul comunismului să se lase peste noi. Pentru că ne preveniseră, știam că în curând comuniștii vor trata cu noi. Conștienți de scurgerea timpului, lucram plin de zel, iar Domnul ne binecuvânta lucrarea cu un mare seceriș spiritual în toată țara. Am făcut mai multe botezuri în Marea Neagră pentru tinerii care se hotărâseră să-L urmeze pe Hristos. Desigur că lucrarea noastră entuziastă, în cei 3 ani dinaintea furtunii, ne-a izolat pentru un tratament special pe care aveam să-l simțim în închisorile comuniste. Marea intensitate a lucrării noastre din perioada de calm, de dinaintea furtunii, ne-a făcut cunoscuți. Nu mai avea mult. De îndată ce comuniștii și-au consolidat puterea, am știut că ne venise rândul. Mai bine spion decât martir creștin. Primul semn că ne venise timpul a fost o campanie de calomniere a liderilor de biserici din țară. În ciuda acestei campanii, avea loc o trezire spirituală și se formau noi biserici, așa că guvernul a născocit ceva mai subtil. Pe rând, pastorii au fost îndepărtați din biserici și înlocuiți cu unelte ale comuniștilor. Și aceștia și-au plasat marionetele la amvoanele bisericilor. După ce și-au așezat oamenii la conducerea bisericilor, următoarea țintă a fost îndreptată către capii bisericii bulgare, adică ai confesiunilor baptiste, metodiste, congregaționale, penticostale și evanghelice. Eu eram unul dintre ei. A început o calomniere meschină. Am fost acuzați de spionaj. Mai bine spion decât martiri creștini. Spuneau despre noi că suntem instrumente ale imperialismului. Prima oară când am auzit aceasta, am râs. Adevărul nu există pentru cei care erau hotărâți să distrugă biserica creștină. Noi, cei 15 lideri ai confesiunilor evanghelice bulgare, am fost calomniați public. Deși eram toți nevinovați de acuzațiile aduse prin campania de calomniere, ei ne răstălmăceau toată activitatea pentru a întoarce împotriva noastră. În presă și la radio se zvoneau că noi vândusem țara englezilor și americanilor. Așa am ajuns să fiu închis și să sufăr atâția ani. În timpul celor 13 ani și 2 luni, petrecuți în închisoare, m-am întrebat adesea de ce a îngăduit Dumnezeu să fie așa. Îndelunga perioadă de introspecție m-a ajutat să înțeleg mai bine învățătura biblică despre suferința prin care trebuie să trecem ca să intrăm în împărăția lui Dumnezeu. Pavel și Barnaba le-au spus ucenicilor în Asia Mică: în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. Fapte 14:22. Apostolul Petru spune același lucru în 1 Petru 1, 6-7. În ea voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme, prin felurite încercări, pentru ca încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși e cercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. Prima reacție în fața suferinței este teama. De aceea căutăm să o evităm, dar mai târziu ne dăm seama ce valoroasă este suferința. Suferința era focul prin care trebuiau să treacă bisericile noastre pentru ca tot ce este fân și paie să fie ars și aurul să strălucească mai puternic. În cursul acestui proces, structura bisericii putea fi distrusă sau răsturnată, dar rămânea adevărata biserică vie, care este trupul lui Hristos, biserica prigonită. Iată ce ne așteaptă. Acestea au fost evenimentele prin care am ajuns dintr-un ateu convins, un pastor care trebuia să îndure tortura pentru Hristos în temuta casă albă. Pereții celulei vorbesc. Am fost dus la celula 21, cheia zornăit în broască și am fost iar despărțit de lumea de afară. În celulă era un tânăr pe nume Tsoni. Se afla acolo de 3 luni și nu-i se spuse niciodată motivul detenției. Într-un colț era găleata sau latrina noastră pentru următoarele 6 luni. Aceste găleți erau caracteristice închisorilor. Erau golite rar și uneori se revărsau. Adesea ei scoteau capacul și duhoarea era insuportabilă. Dormeam direct pe ciment. Pereții erau din pietre neșlefuite și erau plini de motouri, rugăciuni și citate scrise cu obiecte tari de cei care trecuseră pe acolo. Pereții erau ca o agenda condamnaților. Pe alocuri, pereții erau pătați cu roșu, dar roșu provenea de fapt de la sângele ploșniților omorâte. Pereții roșii ai celulilor aveau să devină ceva obișnuit în viitor. În prima noapte petrecută în clădirea deseului, am ucis 539 de ploșnițe, multe dintre ele după ce mă ciupiseră zdravân. Ca să uităm de starea noastră, Tsoni și cu mine le-am numărat. N-am mai încercat asta niciodată. De pe pereți puteam afla multe doruri ale foștilor deținuți. Puteam cunoaște chiar felul lor de a fi, durerile și visele lor, așa cum reieșau din acele scrieri triste. Într-un loc era scris, desigur, de un catolic: când intri aici, crede în Dumnezeu și roagă-te Sfintei Tereza. O elegie de Pușkin era scrisă în limba rusă pe toată lungimea zidului. Am memorat din ea 3 versuri. Deasupra ușii, cineva scrisese un proverb latin: Dum spiro, spero, adică, cât timp mai respir, sper. Îi cunoșteam pe foștii ocupanți ai celulei numai din ce așternuseră pe perete. Câte povestiri de bravură sau disperare, câte visuri spulberate am citit pe pereți în cei 13 ani. Mi-am găsit o ocupație în a scrie versete biblice și cuvinte de mângâiere pe pereții celulelor, sperând că așa voi aduce o alinare celor ce vor urma după mine. Pereții închisorii nu erau folosiți numai pentru a scrie versete biblice, ci și ca telegraf, pentru transmiterea cuvântului lui Dumnezeu în celulele învecinate. Ce minunat era că acele ziduri, clădite ca să închidă oameni, puteau deveni hârtie sau telegraf pentru a răspândi vestea bună în închisoare. Dar întrucât eram prima oară acolo, iar prima săptămână fusese așa de grea, de-abia puteam să-mi păstrez curajul. Toți deținuții recunosc că primele luni de închisoare sunt cele mai grele. Mi-am spus, dacă cel care a scris pe perete cât timp mai respir, sper, și-a putut menține nădejdea vie, eu cu atât mai mult fiind credincios, îmi pot încredința toată viața în mâinile lui Dumnezeu. Mi-am făcut singur morală și m-am simțit mai bine. Deși nu știam ce va urma, căpătasem pace în inimă. Ca și Pavel, am hotărât să fiu mulțumitor în orice situație. Am stat 5 luni acolo, din august până în ianuarie. Celula 21 de la Casa Albă a fost pentru mine o cameră a suferinței. De câte ori mă gândesc la ea, mă trec fior pe spate. În 2 Corinteni 12:4, apostolul Pavel vorbește despre cuvinte care nu se pot spune și pe care nu este îngăduit unui om să le rostească. Totuși, mi-ar place să vorbesc despre această suferință nespusă, dar e greu de exprimat în grai sau în scris. Pentru că eram extenuat de săptămâna în care șezusem în picioare, acum mai mult zeceam pe dușumea o goală. La un moment dat, am auzit un zgomot puternic, ca un foc de armă, venind de pe coridor. Ce-a fost asta?" l-am întrebat pe Tony. Mi-a explicat zâmbind că gardienii făceau așa intenționat ca să-i sperie pe deținuți și să nu-i lase să doarmă. Bubuiturile erau făcute prin lovirea puternică în uși cu o bară de fier și răsunau ca niște împușcături. S-au repetat la fiecare 10 minute noaptea aceea și în toate nopțile cât am stat închis acolo. Era aproape imposibil să dormi și de fapt asta urmăreau. Am fost dus într-un birou de la parter. Spre mirarea mea, am întâlnit acolo un tânăr pe care îl cunoșteam bine. Se numea Velceo Ciancov. Când l-am văzut, mi-a sărit inima de bucurie. Îl știam de când era copil. Știam că e comunist. În 1944, când comuniștii au venit în Bulgaria, aduși de Armata Roșie, Velceo s-a alăturat lor imediat. După 3 ani, el a devenit șeful poliției secrete din Bulgaria. În ciuda vieților noastre diferite, părea că ne respectăm. Așa că m-am bucurat să-l revăd și am crezut că am în el o nădejde de salvare. Dar cât se schimbase Velceo! O lună mai târziu, am aflat că Velceo, vechiul meu prieten, pusese la cale întreaga campanie împotriva pastorilor evanghelici. Am văzut cum schimbase puterea pe un om. Fără putere, comuniștii sunt adesea plăcuți și blânzi. Dar dați-le prilej să capete putere și veți vedea ce sunt ei de fapt. Celor care se joacă de-a comunismul, amintiți-le lecția lui Velceo, comunistul cum se cade, care căpătase putere. Lipsite de putere, partidele comuniste intenționat au impresia că sunt inofensive. Dar aduceți-le la putere și adevărata lor fire se va revela imediat. Pușcăriile erau pline de oameni care îi credeau pe comuniști ca fiind doar un partid politic. Mulți dintre cei care îi considerau a fi doar un alt partid politic și îi tolerau pe comuniști au fost executați când comuniștii au trecut la putere. Țările occidentale care tolerează partidele comuniste să ia seama. Aceste micuțe partide par inofensive acum, dar dacă ajung la putere, veți vedea adevărata lor natură, așa cum am văzut și noi. Mă bucur să te reîntâlnesc, Velceo, am spus. mi-a răspuns cu ostilitate. Ne cunoaștem, Popov, și te previn că dacă mai vrei să-ți vezi soția, trebuie să faci tot ce spun. Dar ce-am făcut, Velceo? A urlat la mine. Nu mai spune, Velceo. Eu sunt tovarășul Ciancov și tu ești deținut Popov. Să nu uiți asta. A continuat. Trebuie să-ți mărturisești crimele. Îți ușurezi situația. Cei din guvern sunt foarte îngăduitori și îți vor ierta toate crimele. Știm că ești un om cum se cade, dar trebuie să te conformezi nouă și noi societăți pe care o construim. Cuvintele să te conformezi nouă le-am auzit mereu în cei 13 ani. Apoi au ieșit din gură un torent de vorbe și a urlat. Îți repet, ascultă și mărturisește crimele. Dacă nu, faci cea mai mare greșeală din viața ta și ai să regreți. Ai să vezi că nu ne jucăm și n-ai să ajungi un martir creștin. Ți-ar place ție asta, nu-i așa, Popov? Ei bine, nu-ți dăm această șansă. Dacă am face din tine un martir, ceilalți creștini s-ar întări mai mult. Vom avea grijă să nu se întâmple așa ceva. O să te calomniem într-atât încât până și frații tăi de credință vor vorbi de tine cu scârbă. Am fost șocat de cuvintele lui Velceo. Planul lui era diabolic și vorbea ca un om inspirat din cel rău. I-am răspuns, oamenii din Bulgaria mă cunosc, ei vor înțelege adevărul. Dar el a râs. De-abia mai târziu mi-am dat seama că mă aflam în fața unor specialiști ai minciunii. Fasciștii au fost cruzi, dar comuniștii pe lângă cruzime aveau o inteligență satanică. Aceasta era singura diferență dintre practica fasciștilor și cea a comuniștilor. Amenințările lui Velceo au fost transmise afară punct cu punct cu precizie matematică. Velceo m-a trimis înapoi în celulă. Disperat cum eram, i-am povestit lui Tsoni conversația purtată cu acela. M-a sfătuit să nu-i mărturisesc nimic din ce am făcut. Sfatul a fost bun, dar imposibil de împlinit. Zăceam în celulă tulburat. Înțelesesem cât de mult rătăciseră comuniștii pe oameni. Întâlnirea cu Velceo mă zguduise bine. Îmi dădeam seama că aveam împotriva mea pe însuși Satan. Pentru prima oară m-am simțit lovit de viclenia și răutatea celor oameni diabolici.